มอีกเรื่องหนึ่งนิดหนึ่งเมื่อกี้บอกว่าจะอธิบายเรื่องกรรมเดี๋ยวเราไม่เข้าใจเรื่องกรรมแล้วจะไปแก้กรรมกันผิดนะเดี๋ยวนี้มีแก้กรรมนอนในโรงบางสกุลเป็นตายทำพิธีสะเดาะเคราะห์ต่อชะตาบูชาราหูต่างๆนะผู้เจ้ามีตรัสไว้หมดเลยว่าอันนั้นเนี่ยแก้ไม่ได้การแก้กรรมได้วิธีเดียวคือพระองค์ตรัสว่าอริยะอัตถังคิกมรรคนี้นั่นเองคือกรรมนิโรธคามินีปฏิปทามรรคมีองค์8นี้นั่นแหละคือปฏิปทาให้ถึงความดับไม่เหลือแห่งกรรมอย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่มีไม่สามารถทีนี้เรามารู้จักก่อนว่ากรรมคืออะไรถ้าโยมไม่รู้จักกรรมโยมจะไปแก้มันยังไงแล้วเราก็เข้าใจผิดคิดว่ามีเจ้าเวรในกรรมยิ่งใหญ่ใหญ่โตสั่งให้เราไปนรกไปเป็นเทวดาไม่ใช่เลยฟังดีๆจะสรุปเรื่องกรรมให้แป๊บเดียวเข้าใจเมื่อกี้โยมนั่งสมาธิจิตโยมเคลื่อนกันไหมเคลื่อนไหมเคลื่อนใช่ไหมมันเคลื่อนไปในอารมณ์ใดบ้างอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งของวิญญาณจิตมโนวิญญาณอันเดียวกันนะจิตโยมไปรู้ตรงไหนตรงนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณพุทธเจ้าเรียกมันว่าวิญญาณทิฏฐิทิฏฐิแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งวิญญาณที่ตั้งวิญญาณมีอยู่4ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารที่ตั้งวิญญาณ4ธาตุนี้ผู้เจ้าเรียกมันอีกอย่างว่าภพภพคือที่วิญญาณไปรับรู้ไปตั้งอาศัยหรือเรียกว่าเป็นสถานที่เกิดนั่นเองพระองค์เปรียบภพเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีภพหรือมีวิญญาณทิฏฐิแล้วเมล็ดพืชงอกขึ้นมาเรียกว่าชาติงอกด้วยน้ำคือความเพลินเปรียบเหมือนน้ำน้ำลดเมล็ดพืชเมล็ดพืชงอกพระสูตรนี้เพื่ออธิบายความแตกต่างของคำว่าภพกับชาติภพคือต้องมีการไปตั้งไปรับรู้นั่นเองและชาติคือการเจริญงอกงามไพบูลย์เมล็ดพืชงอกขึ้นจิตโยมรับรู้ปุ๊บแล้วรู้อารมณ์ต่อไปรับรู้ครั้งแรกเป็นภพรู้ต่อไปเป็นชาติจบด้วยชรามรณะจากนั้นพระองค์เชื่อมไปเรื่องของกรรมกรรมเปรียบเหมือนผืนนาวิญญาณเหมือนเมล็ดพืชเมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีกรรมเมื่อกี้เมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีภพงอกมาเป็นชาติอันนี้เมล็ดพืชปลิวตกลงไปบนผืนนาชื่อว่ามีกรรมเมล็ดพืชคือวิญญาณเป็นธาตุรู้แล้วงอกมาคือวิบากของกรรมพูดสองแบบวิบากของกรรมคือผลของเนื้อนานั้นที่เมล็ดพืชจะงอกมาดีเร็วอย่างไรหรือเรียกว่าพบเกิดแล้วถ้าวิญญาณของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกไม่ตั้งอยู่บนธาตุอันสามคือกามธาตุดินน้ำไฟลมกามภพจะพึงปรากฏขึ้นได้แลหรือนี่พระสูตรนี้เป็นตัวเชื่อมระหว่างกรรมกับภพนะจับมาเชื่อมกันเลยและผืนนานั้นพระองค์แบ่งเป็น3ระดับผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีผืนนาดีคืออะไรกุศลกรรมบท10สติปัฏฐาน4ผืนนาเลวคืออะไรอกุศลกรรมบท10นิวรณ์5ผืนนาเลวฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิโยมคิด10เรื่องนี้นรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยกำลังเกิดขึ้นแก่เราแล้วถ้ากายโยมแตกทำลายความเป็นเรายังอยู่ที่จิตจิตไปตกในผืนนาที่เป็นอกุศลกรรมบท10งอกมาผู้เจ้าบัญญัติว่าสัตว์นั้นจะยังอัตภาพให้เป็นไป3อย่างคือนรกกำเนิดฌานและเปรตวิสัยดังนั้นกรรมคืออารมณ์ที่เรากำลังคิดอยู่ทุกขณะนั่นเองกรรมคือภพคือวิญญาณทิฏฐิอันเดียวกันหมดดังนั้นโยมไม่สามารถดึงความคิดของคนอื่นออกมาได้คนอื่นก็ไม่สามารถดึงความคิดเราออกไปได้ไม่มีใครสามารถแก้กรรมให้ใครได้นอกจากตัวเองที่พยายามพึ่งตนและพึ่งธรรมะของพระศาสดาเมื่อจิตคิดอกุศลผู้เจ้าให้ทำอย่างไรเธอต้อง ช้ฉันทะวายามะอุสาหะอุโสลหีอปติวานีสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพื่อจะดับอกุศลนั้นเสียโดยด่วนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลุกโผล่เสื้อผ้าหรือไฟไหม้ผลบนศีรษะแล้วเธอต้องใช้ฉันทะความพอใจวายามะคือความเพียรอุสาหะคือความพยายามอุโสลหีความเพียรอย่างแรงกล้าอปติวานีความเพียรอย่างไม่ถอยกลับสติสัมปชัญญะเพื่อดับไฟนั้นเสียโดยด่วนฉันใดก็ฉันนั้นอกุศลเกิดขึ้นปุ๊บต้องทิ้งเพราะเธอกำลังได้พบอันเป็นอบายแล้วดังนั้นไม่มีใครสั่งเราไปนรกไปเป็นเทวดาตัณหาความอยากของเรานั่นเองที่นำพาจิตของเราไปสู่ภพนั้นๆวัชชะถามพุทธเจ้าว่าเมื่อกายนี้แตกทำลายแล้วสัตว์ยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่โดยพระองค์เปรียบเหมือนเปลวไฟที่ปลิวไปวัชชาถามพุทธเจ้าว่ากองไฟเนี่ยอะไรเป็นเชื้อพุทธเจ้าบอกหญ้าและไม้แล้วสะเก็ดไฟที่มันปลิวลอยไปในอากาศอะไรเป็นเชื้อพุทธเจ้าบอกอากาศแล้ววัชชาถามพุทธเจ้าต่อแล้วสัตว์ที่กายแตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่อะไรเป็นเชื้อของการเกิดใหม่พุทธเจ้าบอกตัณหาตัณหาหรืออีกอันเรียกว่านติความน้อมไปจิตที่น้อมไปสู่อารมณ์ที่ทำให้เกิดการมาการไปขึ้นนั่นแหละคือเชื้อของการเกิดใหม่พระเจ้าจึงเรียกว่าสัตว์ผู้มีอวิชชาคือความไม่รู้ในและสัตว์สี่เป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกกำลังแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏบางคราวแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เพราะความที่เขาไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคพระองค์จึงตรัสแม้ตัวพระองค์เองก็เหมือนกันเราและพวกเธอทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานถึงเพียงนี้เพราะความที่ไม่รู้ซึ่งอริยสัจทั้งสี่นั่นเองดังนั้นมาวันนี้มาต้องการบอกพวกเราให้ตระหนักให้เห็นถึงความสำคัญของอริยสัจสี่ความเป็นโสดาบันต้องเป็นให้ได้โทษของการไม่เป็นโสดาบันอริยบุคคลคือต้องไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยอีกแน่นอนซึ่งทุกคนเนี่ยเคยเกิดมาแล้วทั้งสิ้นพระเจ้าบอกทุกคนเคยเกิดในนรกนับครั้งไม่ถ้วนเกิดเป็นเดรัจฉานนับครั้งไม่ถ้วนสมัยเป็นเดรัจฉานเนี่ยสมัยพวกเธอเกิดเป็นโคแล้วเธอถูกฆ่าตัดคอสมัยเป็นโคเลือดที่ไหลออกจากคอเธอน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยเลือดมากกว่าน้ำในมหาสมุทรเอาแค่สมัยเป็นโคอย่างเดียวนะเราเกิดมานับไม่ถ้วนเลยสังสารวัฏเนี่ยยาวไกลพุทธเจ้าบอกไม่ต้องไปหาต้นหาปลายมันเลยหาไม่เจอไม่พอพุทธเจ้าบอกทุกคนเนี่ยพวกเธอทั้งหลายเนี่ยเคยเกิดเป็นโจรฆ่าชาวบ้านแล้วถูกจับนำไปฆ่าตัดคอบ่อยครั้งจนเลือดที่ไหลออกจากคอเธอเนี่ยน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยนี่แค่สมัยเป็นมนุษย์แล้วเราเป็นโจรฆ่าชาวบ้านเราทุกคนเคยเป็นมาแล้วพระเจ้าตรัสอีกว่าพวกเธอทั้งหลายเคยเกิดเป็นโจรปล้นชาวบ้านแล้วถูกเขานำไปฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอมากกว่าน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่เธอทั้งหลายเคยเกิดเป็นโจรประพฤติผิดในกามแล้วถูกเขาจับได้นำไปฆ่าตัดคอเลือดที่ไหลออกจากคอเธอน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่ไม่ได้มากกว่าเลยโยมคิดดูผู้เจ้ายกตัวอย่างมากี่อันกี่อันนับไม่ถ้วนทั้งนั้นเดรัจฉานก็เป็นมาเป็นมนุษย์กี่แสนกี่ล้านรอบเลวมาสุดๆก็เลวมาเป็นเทวดาพวกเราก็เป็นมาแล้วไม่ต้องไปวิ่งไหว้เทวดาอะไรพวกเราเคยเกิดเทวดามาแล้วแทบทั้งนั้นภพที่ไม่เคยไปเกิดพระเจ้าบอกแทบหาไม่ได้เลยภพเดียวที่พวกเราไม่เคยไปเกิดคือสุทธาวาสภพพระพุทธเจ้าเหมือนกันเพราะถ้าใครไปเกิดในเทวดาชั้นสุทธาวาสจะปรินิพพานในภพนั้นจะไม่กลับไปสู่ที่อื่นนี่คือสัพพัญญูได้ตรัสไว้ข้อมูล 2,000 กว่าปีอยากจะให้พวกเราทราบภาพรวมของการที่เรากำลังท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏ คราวนี้เราโชคดีได้เกิดเป็นมนุษย์ถ้ายังไม่เร่งขวนขวายเพื่อความเป็นโสดาบันโยมตายแล้วโยมจะได้มนุษย์อีกทีเมื่อพระเจ้าองค์หน้ามาตรัสรู้ระหว่างนี้โยมต้องเกิดในนรกอเนกชาติบริสัยอีกนับครั้งไม่ถ้วนและพระเจ้าตอบย้ำอีกทีว่าพูดผิดไม่ได้พระเจ้าไม่มีการพูดผิดสัพพัญญูพูดผิดไม่ได้จึงอยากให้พวกเราทราบข้อมูลความจริงที่ออกจากปากพระเจ้าส่วนใครจะศรัทธาเชื่อไม่เชื่อนั้นสร้างให้กันไม่ได้ศรัทธาสัมปทาอยู่ที่อินทรีย์แต่ละคนที่พระเจ้าบอกราชกุมารเราตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขุแล้วเห็นสัตว์ทั้งหลายในโลกเนี่ยมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างอ่อนบ้างมีธุลีในดวงตามากบ้างน้อยบ้างเปรียบเหมือนหนองบัวอุบลบัวปทุมบัวบุญทริกดอกบัวบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำเหล่าที่หนึ่งบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำบางเหล่าเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำอันน้ำพยุงไว้ยังจมอยู่ในน้ำโผล่ขึ้นพ้นน้ำอันน้ำไม่ถูกแล้วมีฉันใดราชกุมารเราได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นต่างๆกันฉันนั้นที่พระเจ้าพยากรณ์บัวนั้นมีแค่สามเหล่าแต่เราเรียนทุกวันนี้บัวสี่เหล่าใช่ไหมมาจากไหนเอาหลักฐานให้ดูพระไตรปิฎกปี 2500ในหัวข้อทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยกอบัวพอปีดูปีให้เขาเห็นปีด้วยนี่ปี2500นี่เราถ่ายภาพหน้านี้มาเลยข้อที่9ปี2500เนื้อหายังพูดหัวข้อพูดว่าทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวและในเนื้อหาก็คือบัวสามเหล่าดูเนื้อหาอุปมาเหมือนดอกบัวดอกอุบลในกออุบลดอกปทุมในกอปทุมหรือดอกบุญทริกในกอบุญทริกที่เกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำยังจมในน้ำนั้นบางเหล่ายังจมในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้บางเหล่าตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำบางเหล่าโผล่ขึ้นพ้นน้ำหนึ่งสองสามสามเหล่าไปดูปี2514ดูความผิดเพี้ยนของสิ่งที่เรียกว่าพระไตรปิฎกพิมพ์ใหม่ทุกครั้งจะมีข้อผิดไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดนี่เอาแค่พระสูตรเดียวนะพิมพ์ปี2514ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวข้อที่9เหมือนกันไปดูเนื้อหาเหมือนเดิมอุปมาเหมือนดอกบัวบนในกอบนปทุมในกอปทุมบุญทริกในกอบุญทริกเกิดแล้วในน้ำเจริญในน้ำงอกงามแล้วในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้นะยังจมอยู่ในน้ำอันน้ำเลี้ยงไว้ตั้งอยู่เสมอพื้นน้ำโผล่ขึ้นพ้นน้ำหนึ่งสองสามนะไปดูปี2521พิมพ์ซ้ำอีกครั้งปี2521หน้าเดียวกันหัวข้อเดียวกันข้อที่9ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวเนื้อหาจมอยู่ในน้ำเสมอพื้นน้ำพ้นน้ำสามเหล่าเหมือนเดิมไปดูปี2525ปี2525ทรงพิจารณาสัตว์โลกเปรียบด้วยดอกบัวสี่เหล่างอกมาแล้วสี่เหล่าเห็นไหมพึ่งมาแมปนี่เองนะมันต้องพิสูจน์กันอย่างนี้เข้าใจไหมเนี่ยคำพระเจ้าขัดแย้งกันไม่ได้ถ้าโยมบอกสี่เหล่าอาตมาบอกสามเหล่ามันต้องมีคนจำผิดมาคนหนึ่งตรวจดูหัวข้อบอกสี่เหล่าแต่เนื้อในก็ยังมีสามเหล่าจมน้ำเสมอน้ำพ้นน้ำเห็นไหมเนื้อในกับหัวข้อไม่ตรงกันเองดังนั้นหลักฐานพวกนี้ต้องเช็คหมดทุกเรื่องเวลาเราพูดขัดกันน่ะใจเย็นๆนะไปตรวจนิดหนึ่ง